επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Να είστε καλά, γεροί και δυνατοί, πάντα με ανθρώπους κοντά σας που αγαπάτε και αισθάνεστε καλά. Τώρα, όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Είναι μια φράση που ανήκει στον Κωνσταντίνο Καραμανλή, όταν μετέτρεψε το 1975 την ποινή των πρωτεργατών της Χούντας από θάνατο σε ισόβια κάθειρξη. 46 χρόνια μετά η ιστορία είναι γεμάτη από ισοβίτες που στα 15, 16, στα 19 έτη άφησαν πίσω τους την πόρτα της φυλακής και βρίσκονται σήμερα ελεύθεροι ανάμεσά μας. Τα ισόβια κατά συνέπεια δεν είναι ποτέ ισόβια. Όμως το ερώτημα προκύπτει, αν δηλαδή η τιμωρία είναι ανάλογη της ιδεχθούς πράξης. Προσοχή! Αυτό δεν σημαίνει ότι οφείλουμε να παρακάμψουμε το δίκαιο και ότι έχει προσθέσει σε αυτό ο νομικός πολιτισμός της χώρας και οι κατακτήσεις του. Ακριβώς το αντίθετο λέμε. Συζητάμε χωρίς καμία εκδικητική τιμωρητική διάθεση. Συζητάμε λοιπόν για ένα νέο πλαίσιο, ίσως σύγχρονο και μοντέρνο, χωρίς γκρίζες ζώνες, χωρίς παράθυρα και παραθυράκια, που θα κλείνουν επικίνδυνα το μάτι και θα συγκροτούν ένα κλίμα ατιμωρησίας ή πλημελών ποινών. Θα δούμε, φίλες και φίλοι, αν τα γλυκά νερά θα αποτελέσουν την έναρξη μιας σοβαρής θεσμικής θωράκισης με την υπενθύμηση ασφαλώς των κόκκινων γραμμών που ορίζει ένα σύγχρονο κράτος δικαίου. Τώρα, δεν μπορούμε να τα αφήσουμε αυτό έτσι. Πλέον κινούμεθα μονοθεματικά. Όλοι και όλες ασχολούνται με τα γλυκά νερά. Το ερώτημα είναι με ποιο τρόπο. Και θα λέγαμε, απαντώντας το ερώτημα αυτό, ότι με ευκολία ότι η υπόθεση έχει κακοφορμήσει. Έχουν βγει στη φόρα απίστευτες προσωπικές λεπτομέρειες. Κάθε πικραμένος έχει άποψη και πρωτίστως εικάζει. Εικάζει αλλά και σχεδόν αποφασίζει. Μια απίστευτη τιμωρηχία, προσβολής μνήμης νεκρού, αλλά και μια τρομακτική θα λέγαμε παραβίαση βασικών δικονομικών διατάξεων και προσωπικών δεδομένων. Δικογραφίες, συνομιλίες, καταθέσεις, ημερολόγια, όλα στο βωμό της υπερβολής και της τηλεθέασης στα όρια ή και συχνά πάνω από τα όρια της ανθρωποφαγίας. Όλα θύλο και φτερό στο όνομα της τηλεθέασης και του χαϊδέματος των αρχαίγωνων ενστίκτων, δηλαδή έχουμε σε εξέλιξη ένα κολοσσέο, μια τηλεδίκη με ανατριχιαστικές πλέον λεπτομέρειες. Και βέβαια αυτό δεν ισχύει μόνο για τα γλυκά νερά. Εδώ και καιρό έχουμε χάσει το μέτρο για μια σειρά από ζητήματα. Θυμηθείτε τις υποθέσεις, τις πρόσφατες, με τους ηθοποιούς, τι φρικιαστικά ακούστηκαν και τότε. Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο η Μαρία Παπακυρίτση, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Κόντου, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου, στα μικρόφωνα του σταθμού ο Θάνος Χιαφάκας και 2-10-60-09-604 και 605. Πρώτο, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Σήμερα κληρώνει η Κέρκυρα. Γι' αυτό το τετράστερο Ελέα Beach, το μεγάλο αυτό ξενοδοχείο στη Δασιά, ακριβώς πάνω στη θάλασσα, με πρωινό αλλά και με φαγητό, δωρεάν από το πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή μας, με πολύ σοβαρά μέτρα και πρωτόκολλα ασφαλείας από το ξενοδοχείο, δίνουμε δωρεάν 3 νύχτες, 4 ημέρες στην πανέμορφη Κέρκυρα. Η λέξη κλειδί είναι η Κέρκυρα, η λέξη κλειδί είναι το Ελέα Beach. Ο χρόνος αρχίζει από τώρα. Γύρω στις 2 παρα 10 θα γίνει η κλήρωση. Και βέβαια πριν περάσουμε στην θεματική της εκπομπής, αυλαία σήμερα για τα γενικά λύκεια με ιστορία, φυσική και οικονομία, θα πάμε να δούμε τι έγινε με το θέμα της φυσικής. Ο κύριος Νεκτάριος Μαυρογιαννάκης είναι καθηγητής, φυσικός. Τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή του πρώτου προγράμματος. Καλό σας, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Σιαβακά. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
Ευχαριστούμε θερμά. Πώς διαμορφώθηκαν τα θέματα εφέτος, αν έχουμε να πούμε κάτι σε σχέση με πέρσι, και βεβαίως αν όλο αυτό το σκηνικό με την τηλεκπαίδευση βοήθησε ή όχι τα παιδιά.
Σε γενικές γραμμές τα θέματα ήταν διαβαθμισμένες δυσκολίες, με σαφή διατύπωση. Καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος της εξεταστικής ύλης, σε αυτό δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Τα παιδιά δυστυχώς όμως για μία ακόμα φορά ήρθαν αντιμέτωπα με την ψυχραιμία τους και με τον χρόνο. Mm-hmm. Οριακά έφτασε ο χρόνος έτσι ώστε τα παιδιά να επεξεργαστούν τα θέματα και τις αλγεμβρικές πράξεις που απαιτούσαν. Χρειαζόταν φυσικά να έχουν κατανοήσει έννοιες από όλο το λύκειο. Στην ερώτηση αν ήταν για καλά προετοιμασμένους ή μη τα θέματα, θα σας πω ότι δεν υπάρχουν θέματα που υπάρχουν για προετοίμαστους μαθητές. Προφανώς θα έπρεπε τα παιδιά να έχουν δουλέψει. Το κακό της υπόθεσης είναι ότι τα τελευταία χρόνια δυστυχώς κάπου έχει χαθεί στα συζητάρια το προεδρικό διάταγμα, εκείνο που όριζε με σαφήνεια ποιο θα έπρεπε να ήταν το πρώτο θέμα, ποιο θα έπρεπε να ήταν το δεύτερο θέμα, ποιο το τρίτο και ποιο το τέταρτο.
Μάλιστα.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια η θεωρία να μένει στο πρώτο θέμα και όλα τα υπόλοιπα θέματα να είναι ασκήσεις και μάλιστα σειραφές ασκήσεων. Και αυτό χάνει λίγο από τη λογική που θα έπρεπε να έχουν τα θέματα και από το πώς θα πρέπει να προετοιμάζονται τα παιδιά για αυτές τις εξετάσεις.
Πολύ επιγραμματικά, τι θα έπρεπε να προσέξει σήμερα ένας μαθητής για να πετύχει το στόχο του, κύριε Μαυρογιαννάκη?
Θα έπρεπε να έχει προσέξει από χθες, σε πρώτη φάση. Mm-hmm. Θα έπρεπε να έχει κάνει μια ουσιαστική προετοιμασία όλα τα χρόνια του λυκείου. Και όταν αναφέρομαι σε προετοιμασία, δεν αναφέρομαι σε προετοιμασία εξετάσεων. Θα πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ καλά όλες τις έννοιες της φυσικής από την πρώτη λυκείου μέχρι και την τρίτη λυκείου. Να μην μείνει στις λογικές απλά των μεθοδολογιών, στις λογικές το να μάθουν αλληλοασκήσεις, αλλά να μπει βαθιά στο νόημα της φυσικής. Αν κάποιος μαθητής δουλέψει λοιπόν με συνέπεια αυτά τα χρόνια με αυτήν τη λογική, δεν έχει να φοβάται κάτι στο τέλος των εξετάσεων.
Μάλιστα.
Βέβαια, σε όλα αυτά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και πώς είναι τα θέματα τα τελευταία χρόνια. Αυτό που σας είπα, ότι υπάρχει πρόβλημα χρόνου. Οπότε θα πρέπει ένα παιδί να μάθει να δουλεύει και γρήγορα, εκτός όλων των υπολείπων.
Λοιπόν, κύριε καθηγητά, κύριε Μαυρογιαννάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Και θα πάμε να είστε καλά κι εσείς στα κομμάτια, στο κομμάτι της οικονομίας. Ο κύριος Ανδρέας Λίτσας είναι καθηγητής οικονομικών. Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά, κύριε Λίτσα.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Τι θα έπρεπε να ρωτήσω, το ίδιο ερώτημα που απίφθηνα στον κύριο Μαυρογιαννάκη, τι θα έπρεπε να προσέξει ένας μαθητής σήμερα για να πετύχει το στόχο του?
Κοιτάξτε, τα θέματα κάλυπταν το μεγαλύτερο μέρος της ύλης. ήταν κλιμακούμενης δυσκολίας. Θα έλεγα πως ένας επαρκώς προετοιμασμένος μαθητής μπορούσε να αγγίξει βαθμολογίες μέχρι 15-16. Από εκεί και πέρα, βέβαια, για να πιάσει κάποιος μαθητής τις άριστες βαθμολογίες, θα έπρεπε να ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός. Και πιο πολύ αυτό είχε να κάνει με μαθηματική αντιμετώπιση των προβλημάτων.
Mm-hmm. Υπήρχε αυτό που λέγαμε παλαιότερα και στην δική μου τη γενιά, ένα θέμα δύσκολο, ένα θέμα παγίδα, ας πούμε.
Υπήρχε μια αριθμητική παγίδα, π.χ. στο γάμα 4, όπου έπρεπε ο μαθητής να μετατρέψει τα νούμερα σε εκατομμύρια. Και επίσης υπήρχε στο Δέλτα 3 το τελευταίο ερώτημα, το οποίο έδινε και 10 μονάδες. Ήθελε μια μαθηματική σκέψη για να φτιάξει ένας μαθητής ένα συστηματάκι, για να μπορέσει να βρει το σωστό αποτέλεσμα και να λύσει το ερώτημα και να πάρει τις 10 μονάδες.
Λοιπόν, κύριε Λίτσα, θερμά ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Να είστε καλά και εσείς. Λοιπόν, σε σχέση με την εισαγωγή μας, βλέπω και τα μηνύματά σας και για την Κέρκυρα και για το Έλεα Μπιτς. Θα σχολιάσουμε όλο αυτό το θεσμικό πλαίσιο που είπαμε και στην εισαγωγή μας. Αρρωγός μας θα είναι σε αυτή την προσπάθεια ο κύριος Βασίλειος Μαρκής. Είναι επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων. Μεγάλη μας η τιμή, κύριε Μαρκή. Γεια σας, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Σλεφάκη.
Αν προσεγγίσουμε θεσμικά την υπόθεση των γλυκών νερών και επιμένω στη λέξη, ποια θα ήταν η άποψή σας? Είναι ένα έγκλημα που έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που δεν είναι και τόσο σύνηθες. Το έχουμε δει βέβαια στο παρελθόν, αλλά δεν είναι και τόσο σύνηθες για τα ελληνικά δεδομένα.
Κύριε Σκιαφακά, έχω μια διαφορετική προσέγγιση.
Παρακαλώ.
Ενημέρι τουλάχιστον. Δεν είναι πρωτοφανές έγκλημα.
Όχι, δεν είναι.
Στην Ελλάδα κατά επανέληψη έχουν συμβεί τέτοιες βαρύτητες, απεχθεί θα έλεγα εγκλήματα, με θύματα κυρίως γυναίκες και δράστες είτε συζύγους, είτε μνηστήρες, είτε και απλώς φίλους. Εγώ τουλάχιστον στην 40χρονη μου πορεία την εισαγγελική έχω χειριστεί τουλάχιστον 4-5 από τέτοιες υποθέσεις, μεταξύ των οποίων και μια από αυτές που θεωρώ εγώ πιο φρικτή περίπτωση. Δηλαδή την περίπτωση του ανθρώπου, δεν θα θέλω να αναφέρω ονόματα, γιατί ο άνθρωπος φαίνεται ότι έχει αλλάξει τη ζωή του αφού πλήρωσε αυτό που η πολιτεία θέλησε να αντιμετωπίσει την πράξη του. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος τραγκάλισε την μισθή του και εν συνεχεία την κομμάτιασε και την πέταξε σε διάφορες κάπου εκεί γύρω στην περιοχή της Οδού Αχαρνών.
Μήπως αυτή η υπόθεση ήταν το 1987, ίσως κάπου εκεί.
87, ίσως είναι από τις πρώτες υποθέσεις που χειρίστηκε όταν ξαναγύρισε η εισαγγελία των Τοδικών στην Αθήνα από την επαρχία.
Ήταν η πρώτη κάλυψη δημοσιογραφική από την Καθημερινή από εμένα. Δηλαδή,
ναι, ναι, ναι. Θέλω να πω δηλαδή τέτοια.
Σε νεαρή ηλικία τότε.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι στην περίπτωση αυτή το ιδιαίτερο ενδιαφέρον ξεκινάει από αλλού, θα έλεγα, και αφορά είναι ένας ψυχολογικός παράγων κατά την εκτίμηση τη δική μου.
Παρακαλώ.
Δηλαδή, η μεγάλη πλειοψηφία των κοινωνών, να το πω έτσι, των πολιτών, είχε αποδεχθεί την άποψη του δράστη. Mm-hmm. Του κατηγορμένου θα αναφέρω, γιατί για μένα ο όρος αυτή τη στιγμή για να χαρακτηρίζεις κανείς είναι του κατηγορουμένου.
Ακόμα και είχε η ομολογία δεν είναι απόδειξη, έτσι.
Ακριβώς. Είχε αποδεχθεί.
Είναι ένα στοιχείο απόδειξης, αλλά μπορεί...
Την εκδοχή του περί αλλοδαπών δραστών οι οποίοι επιχείρησαν να ληστέψουν το σπίτι και σκότωσαν τη γυναίκα και συνέχεια ολοκλήρωσαν τη ληστεία. Με βάση αυτή την ιστορία ξεκίνησε μια ιστορία ότι το έγκλημα είναι εισαγόμενο. Κάποιοι και μάλιστα θεσμικοί παράγοντες μίλησαν ότι έχει αλλοιωθεί η ποιότητα του εγκλήματος λόγω της αθρώας εισόδου ξένων με διαφορετική νοοτροπία ανθρώπων. Αυτή η εικόνα λοιπόν που για αρκετές μέρες κυριαρχούσε στην επικαιρότητα αντιστράφηκε από την εξέλιξη του τι πραγματικά είχε συμβεί, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή όλοι αυτοί οι οποίοι έβγαζαν κατά κάποιο τρόπο εκτονωνόταν με την άποψη ότι αλλοδαπή είναι οι δράστες και οι Έλληνες δεν μπορούν να διαπράξουν ένα τέτοιο έγκλημα, αυτή τη στιγμή έχουν στραφεί με τα μανία, θα έλεγα, εναντίον του κατηγορουμένου.
Να το κρατήσουμε αυτό, αν έχετε την καλοσύνη. Βλέπουμε επίσης μια κατάσταση όλα στη φόρα. Καταθέσεις, συνομιλίες, ημερολόγια. Διαβάζει κανείς τοποθετήσεις με εισαγωγικά. Είπε ο δράστης με εισαγωγικά. Δεν συνιστά αυτό παραβίαση δικονομικών διατάξεων. Παρακολουθούμε δηλαδή μια υπόθεση που μοιάζει να έχει κακοφορμήσει σε πρωινάδικα, μεσημεριανά.
Ναι, ναι. Ακούστε τι λέει η εμπειρία μου. Θα δείτε ότι οι αποκαλύψεις λεπτομεριών της δικογραφίας, παραδείγματος χάρη, το ημερολόγιο, το οποίο αρκετοί συνέλευτοι σας χρησιμοποίησαν, ήρθαν στην επιφάνεια πότε. Όταν ο κατηγορούμενος και κυρίως η υπεράσπιση του κατηγορουμένου έλαβε γνώση της δικογραφίας και πήρε αντίγραφα της δικογραφίας. Δηλαδή η εμπειρία δική μου λέει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις που έχουμε την διαρροή τέτοιου αποδεικτικού υλικού, η διαρροή προέρχεται από τους δικηγόρους της υπόθεσης. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση, και σας το λέω εγώ, τακτικός δικαστής ανακριτής να καλέσει δημοσιογράφους ή να έχει ιδιαίτερη σχέση με τους βιβλιογράφους και όχι απλώς να πληροφορήσει ή να πει κάποια πράγματα, αλλά να τους χορηγήσει υλικό της ανάκρισης. Αυτό θέλω να σας το αποκτήσω.
Μακάρι να είναι έτσι, γιατί πολλές φορές έχουμε δει, πολλές φορές και ολόκληρη την δικογραφία, συνήθως όμως κομμάτια της δικογραφίας στον αέρα. Είτε τον τηλεοπτικό αέρα, είτε τον ραδιοφωνικό αέρα.
Σας επαναλαμβάνω ότι θα προσδιορίσετε τον χρόνο διαρροής. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ξέρετε, κατ' επανάληψη είχα κάνει έρευνες σε περίπτωση διαρροών. Γιατί μην νομίζετε ότι η ηγεσία της δικαιοσύνης αυτά τα αφήνει απαρατήρητα. Δηλαδή, κατ' επανάληψη, εγώ χειρίστηκα υποθέσεις που αναζητούσαμε τον υπεύθυνο της διαρροής, μη τυχόν προέρχεται από το εσωτερικό της δικαιοσύνης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί πειθαρχικά.
Και λέτε πως όχι.
Και στις περισσότερες, επαναλαμβάνω, για να δούμε στο σύνολο των υποθέσεων, η διαρροή είχε γίνει από τη στιγμή που η δικογραφία είχε δοθεί σε τρίτους, δηλαδή στην πλευρά του κατηγορουμένου και στην πλευρά του πολιτικού ανάκοντος. Για να μην αφήνουμε.
Τώρα, κύριε Μαρκή, έχει αρχίσει μια μεγάλη συζήτηση για το μέγεθος των ποινών και κυρίως μια συζήτηση για τα ισόβια. Το βλέπουμε σήμερα, το έχουμε διαβάσει και στις εφημερίδες. Προφανώς, όταν λέμε ισόβια, δεν εννοούμε ακριβώς ισόβια. Όμως, μπορούμε να εξηγήσουμε τι ακριβώς εννοούμε.
Κύριε Σκιαφάκα, όταν ακόμα η κρατούσα άποψη ήταν η ληστεία και η αλλοδαπή, η κακοποίηση, είχα μιλήσει σε κάποιον συνάδελφό σας στην τηλεόραση της ΕΡΤ και είχα πει ότι δεν θα πρέπει να χάνει κανείς την ψυχραιμία του και να επηρεάζεται από συγκεκριμένες πράξεις ώστε να προσπαθεί να ανατρέψει ρυθμίσεις οι οποίες επί δεκάδες χρόνια έχουν λειτουργήσει και έχουν λειτουργήσει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά λειτουργούν σε όλες τις πολιτισμένες δικαιικά, θα το έλεγα, χώρες του κόσμου. Δηλαδή, ας ξεκινήσουμε από την Ελλάδα. Η Ελλάδα, ξέρετε, είναι η χώρα της Ευρώπης με τους περισσότερους εισοδίτες. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας.
Για να είμαι ειλικρινής, όχι, όχι, κύριε Μαρκή.
Σε μια έρευνα που κάνει προπενταετίας, ίσως και περισσότερο, την περίοδο δηλαδή που ήμουν πρόεδρος της Επιτροπής που συνέδεσε το νέο κώδικα, είχαμε βρει το εξής στοιχείο. Στην Ελλάδα υπήρχαν 950 εισοδίτες, στη Γερμανία 300 και στη Γαλλία 250. Συσχετίζεται τους πληθυσμούς των τριών αυτών χωρών και αντιλαμβάνεται.
Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε.
Στην Ελλάδα, λοιπόν,
το ίδιο ισχύει και με την έκθεση της ποινής.
Εδώ λοιπόν είναι το θέμα. Στην Ελλάδα έχει παρουσιαζόταν το εξής φαινόμενο. Να υπάρχουν αυστηρότατες προβλέψεις, πάρα πολλές συμπεριφορές να είναι κακουργήματα και μάλιστα αυστηρά τιμωρούμενα κακουργήματα. Τα δικαστήρια να επιβάλλουν αυτές τις ποινές και ο νομοθέτης από εκεί και πέρα, προκειμένου να πετύχει αυτό το οποίο λέμε αποσυφόρηση των φυλακών, κάθε τόσο να περνάει κάποιο νόμο και κάποιοι να βγαίνουν αυτόματα από τη φυλακή από τη στιγμή που έχουν εκτίσει ένα ορισμένο όριο της ποινής τους. Αυτό ήταν το
οποίο
έκταξο.
Αυτό το όριο κινείται ανάμεσα στα 15, στα 16, στα 17 έτη.
Αυτό το έκτακτο δεν ισχύει πλέον. Υπάρχει όμως κάποιο τακτικό, θα έλεγα, το οποίο όμως είναι ένας δεσμός που ισχύει σε όλες τις πολιτισμένες νομικά χώρες του κόσμου, η λεγόμενη η φόρον απόλυση του κρατουμένου. Δηλαδή, και ποια είναι η αιτιολογία. Ο κόσμος, ο απλός που δεν έχει προσέγγιση με αυτά τα πράγματα, ακούει, μα γιατί κάποιος ο οποίος δικάστηκε ισόβια θα πρέπει να εκτίσει μόνο 20. Ή γιατί κάποιος ο οποίος δικάστηκε σε 15 χρόνια θα πρέπει να μπορεί να αφαιθεί ελεύθερος αν εκτίσει τα 3/5 της ποινής του.
Η απάντηση ποια είναι, κύριε Μαρκή, σε αυτό το ερώτημα.
Για μένα ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα κίνητρο στον κατάδικο για το πώς θα βιώσει στη φυλακή. Ένα κίνητρο βελτίωσης κατά κάποιο τρόπο. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αν είχαμε φυλακές γεμάτες από ανθρώπους οι οποίοι ανεξαρτήτως συμπεριφοράς μέσα στη φυλακή δεν είχαν να περιμένουν τίποτα από την πολιτεία, δηλαδή είτε βίαζαν, είτε έκαιγαν, είτε ρήμαζαν μέσα στη φυλακή, η ποινή τους θα είχε την ίδια εξέλιξη με τον κρατούμενο, ο οποίος θα είναι εξαιρετικά καλός κρατούμενος, θα προσπαθεί να βελτιωθεί, θα προσπαθήσει να μορφωθεί, θα προσπαθήσει
να αλλάξει. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Σε θεσμικό επίπεδο υπάρχουν τα εχέγγυα ώστε κάποιος πράγματι με σοβαρό τρόπο να παρακολουθεί το συγκεκριμένο άτομο, ώστε να διασφαλίζεται αυτό που λέτε, ένα στοιχείο δεύτερης ευκαιρίας, ίσως, να το πούμε
ναι,
έτσι.
Κοιτάξτε να δείτε, το βασικό κριτήριο το οποίο πρέπει να λάβει υπόψη το όργανο που θα αποφασίσει, γιατί κύριε Σιαφάκη, να κάνουμε αυτή την διευκρίνηση, κανείς δεν μπορεί να βγει αυτόματα από τη φυλακή. Και να συμπληρωθούν δηλαδή τα όρια τα οποία έχουν ακουστεί όλο αυτόν τον καιρό, τα 16 χρόνια, τα 19 χρόνια, τα 20 χρόνια. Δεν είναι αυτόματη η αποφυλάκηση. Μπορεί να αποφυλακιστεί από τη στιγμή που θα αποφασίσει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα κρίνει τη συμπεριφορά του. Και θέλετε να σας πω και κάτι. Μπορεί ο νόμος, ο ποινικός κώδικας, να αναφέρεται ότι το στοιχείο που λαμβάνεται υπόψη σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η διαγωγή του κρατουμένου κατά τη διάρκεια της κράτησής του. Θέλω όμως να σας πω, στην πραγματικότητα οι δικαστές σε περιπτώσεις εξαιρετικής βαρύτητος της δράσης του καταδίκου βρίσκουν στοιχεία και επιχειρηματολογία για να απορρίψουν αιτήματα ανάλογα. Δηλαδή, παρόλο ναι. ότι έχει συμπληρώσει κανείς το όριο το οποίο προβλέπει ο νόμος, θα βγει ένα βούλευμα το οποίο θα πει ενδεχομένως όχι. Δεν. Γι' αυτό και γι' αυτό τον λόγο θέλω να χρησιμοποιήσω ως παράδειγμα το οποίο πριν από λίγο καιρό απασχολούσε την κοινή γνώμη και τους πάντες. τι είπαν τα δικαστήρια για τον πολυκαταδικασμένο τρομοκράτη, ότι ναι μεν η διαγωγή σου στη φυλακή δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα άλλα κλπ, αλλά το γεγονός και μόνο ότι δεν εκδηλώνεις με τα μέλια δείχνει ότι δεν πρέπει να σου χορηγήσω τα ευεργετήματα τα οποία προβλέπονται.
Θέλω να...
να πω, ναι, και να επαναλάβω και σε Σιαβάκα, ότι είναι μύθος ότι η απόλυση του ανθρώπου που θα έχει εκτίσει αυτά τα όρια είναι αυτόματη. Δεν είναι αυτόματη.
Άρα να υποθέσω, σύμφωνα με αυτά που έχετε πει μέχρι τώρα, ότι δεν τίθεται κατά την κρίση σας, κατά την άποψή σας, και ένα ζήτημα αλλαγής ή αυστηροποίησης των νόμων.
Εγώ θα έλεγα το εξής. Δεν πρέπει να αλλάζουν ρυθμίσεις που έχουν ισχύσει για δεκαετίες και με επιτυχία, κατά την άποψή μου, εξαιτίας ενός συγκεκριμένου περιστατικού. Ακούω μια άποψη που λέει ότι να αλλάξει η διάταξη της υφόρων απολύσεως και εκτός από την διαγωγή να λαμβάνεται υπόψη και η βαρύτητα του εγκλήματος. Και αν κάτι γίνει, κάτι γίνει τέτοιο, πρέπει να ξέρουν οι πάντες ότι θα αφορά το μέλλον. Δεν μπορεί να αφορά πράγματα τις οποίες
δεν επιτρέπεται να έχουμε αναδρομικότητα σε τέτοια ζητήματα. Θέλω, επειδή μου δώσατε ένα στοιχείο πολύ σημαντικό, ότι έχουμε τους περισσότερους ισοβίτες στην Ελλάδα, στο ζήτημα πάλι θα επιμείνω λίγο σε αυτό, της έκτησης της ποινής. Εκεί πώς είμαστε, πώς είναι η Ελλάδα, δηλαδή στα ζητήματα αυτά, οι ποινές, ο χρόνος, το μέγεθος των ποινών, υπάρχουν κάποια στοιχεία σε σχέση με άλλες δυτικές, δυτικοευρωπαϊκές χώρες?
Ναι, σίγουρα στην Ελλάδα, εξαιτίας αυτού του φαινομένου που σας είπα, ότι δηλαδή του υπερπληθυσμού των φυλακών, η έκτιση της ποινής διευκολύνεται πάρα πολύ. Δηλαδή σε σχέση με χώρες άλλες ευρωπαϊκές. Δηλαδή δεν θα μπορούσε κανείς στην Ευρώπη να δει έναν ισοβίτη που η ποινή των ισοβίων επιβάλλεται, θα έλεγα, πολύ αραιά για να μην πω σπανίως σε ευρωπαϊκές χώρες. Mm-hmm. Δεν θα τον έβλεπα να βγαίνει στα 16 χρόνια που έχουμε στην Ελλάδα.
Μια εικόνα, ένα μέτρο σύγκρισης μπορούμε να έχουμε, δηλαδή στη Γαλλία, ας πούμε, τι γίνεται, στη Γερμανία.
Να σας πω ένα μέτρο σύγκρισης για να αντιληφθείτε μερικές φορές πως αν δεν έχει κανείς μια συνολική προσέγγιση. Πριν από λίγα χρόνια, σίγουρα θα έχετε υπόψη σας, σε μια σκανδιναβική χώρα, νομίζω πρέπει να ήταν η Νορβηγία, υπήρξε ένα τρομερό έγκλημα. Κάποιος σκότωσε 84 νεαρούς.
Βέβαια, στη Νορβηγία.
Έτσι, στη Νορβηγία, σε ένα νησί, μέλη κάποιας κομματικής νεολαίας κλπ.
Το 11, το 12, κάπου εκεί. Έτσι.
Ξέρετε ποια είναι η ποινή που επιβλήθηκε στον δράστη αυτόν? Η ποινή ήταν η ανωτάτη προβλεπωμένη στο ποινικό σύστημα της Νορβηγίας. Ήταν 21 χρόνια. Mm-hmm. Στην Ελλάδα, η ίδια πράξη θα τιμωρείται με 84 φορές ισόβια. Κάντε τη σύγκριση και κάντε και μια άλλη σύγκριση. Δεν υπάρχει δε καμιά αμφιβολία ότι η εγκληματικότητα η συνολική της Νορβηγίας και η ποιοτική και η ποσοτική είναι σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από την Ελλάδα, παρόλη την αυστηρότητα που σας είπα και την ευκολία επιβολής ισοβίων από τα ελληνικά.
Πιο αραιά τα ισόβια, αλλά πιο πολύ ο χρόνος της έκτησης.
Έτσι.
Εδώ στην Ελλάδα πιο συχνά τα ισόβια, αλλά πιο συχνά και σε λιγότερο χρόνο έκτησης.
Πώς το λένε, το περιγράψατε με τις λιγότερες λέξεις που θα μπορούσατε.
Θερμά ευχαριστώ για την επικοινωνία, θερμά ευχαριστώ για τις απόψεις σας. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε
θερμά τον κύριο Βασίλειο Μαρκή. Και εσείς να είστε καλά, επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων. Θα συνδεθούμε με την κυρία Αριστοτελία Πελώνη, την κυβερνητική εκπρόσωπο, και θα επανέλθουμε.
ερώτησή μου είναι αν καταρχάς υπάρχει σχόλιο από την ελληνική κυβέρνηση, πώς σκοπεύετε να αντιδράσετε, αν σκοπεύετε να αντιδράσετε, υπό το φως μάλιστα και της εκκρεμότητας που υπάρχει με την κύρωση των μνημονίων συνεργασίας. Ευχαριστώ.
Κύριε Μορελάτο, απαιτούμε την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας και του πνεύματος αυτής. Καλούμε τον κύριο Ζάεφ να απέχει από διχαστική ρητορική και μάλιστα για ένα τόσο εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα όπως αυτό του ποδοσφαίρου και της συμμετοχής του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της Βόρειας Μακεδονίας στο Euro. Σας θυμίζω ότι από τις βασικότερες επιφυλάξεις της Νέας Δημοκρατίας όταν συζητεί η συμφωνία αφορούσε ακριβώς αυτό το σκέλος, τη χρήση του όρου «μακεδονικός» για τη γλώσσα και την ταυτότητα. Σε κάθε περίπτωση όλα αξιολογούνται και αξιολογείται και ο χρόνος κατά τον οποίο θα κυρωθούν στη Βουλή τα πρωτόκολλα συνεργασίας. Κυρία Σαμαρά.
Κύριε Εκπρόσωπε, πόσο κοντά είμαστε στο να βγάλουμε τις μάσκες σε εξωτερικούς χώρους τουλάχιστον, να περιμένουμε κάποιες αποφάσεις τις επόμενες ημέρες?
Κυρία Σαμαρά, όλοι ελπίζουμε πως βρισκόμαστε κοντά σε αυτό, δεδομένης και της επιδημιολογικής εικόνας. Σε κάθε περίπτωση, αυτή είναι μία απόφαση την οποία θα πρέπει να λάβουν οι ειδικοί αξιολογώντας όλα τα στοιχεία. Εντός της εβδομάδας θα συζητηθεί αυτό το θέμα στην Επιτροπή των Ειδικών.
Λοιπόν, είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε ένα απόσπασμα της συζήτησης της κυβερνητικής εκπροσώπου με τους δημοσιογράφους, με τους συναδέλφους. Συνεχίζουμε με την Κέρκυρα. Είπαμε σήμερα η κλήρωση. Το GPS σήμερα κληρώνει για το Ελέα Μπίτσι, για αυτό το τετράστερο ξενοδοχείο στη δασιά της Κέρκυρας, ακριβώς πάνω στη θάλασσα. Με πρωινό αλλά και με φαγητό, όλα δωρεάν από μας. Η προσφορά αφορά 3 νύχτες, 4 ημέρες στην πανέμορφη Κέρκυρα, πάνω στο κύμα σε ένα πολυτελές περιβάλλον, ένα δώρο αξίας 700 ευρώ από το πρώτο πρόγραμμα για σας. Για έναν τυχερό, 2 άτομα βέβαια θα βρεθείτε στο Ελέα Beach. Και βεβαίως οι λέξεις κλειδιά είναι η λέξη Κέρκυρα ή αν προτιμάτε το όνομα του ξενοδοχείου, το Ελέα Beach, όλα αυτά στο 54-160 και αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και το όνομά σας, θα μας διευκολύνει. Το ίδιο θέμα θα συνεχίσουμε που συζητήσαμε νωρίτερα και με τον κύριο Βασίλη Μαρκή. Θα συζητήσουμε όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει σε σχέση με τα μίντια. Θα δούμε αυτή την πλευρά του θέματος. Το είπαμε και νωρίτερα, μια κατάσταση με όλα στη φόρα, καταθέσεις, συνομιλίες, ημερολόγια. Μπορεί κάποιος να διαβάσει εισαγωγικά τις καταθέσεις, το δικόγραφο. Παρακολουθούμε μια υπόθεση που μοιάζει να έχει κακοφορμήσει, ίσως έχει κακοφορμήσει, και παρακολουθούμε πραγματικά ανθρώπους που γνωρίζουν ή δεν γνωρίζουν και κρίνουν, αλλά συχνά και αποφασίζουν. Το θέμα θα ήθελα να το συζητήσουμε, θα το συζητήσουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Γιώργο Πλειό. Ο κύριος Πλειός είναι καθηγητής και διευθυντής του Εργαστηρίου Κοινωνικής Έρευνας στα Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης, στο ΚΑΠΟ Δυστριακό. Κύριε καθηγητά, γεια σας. Καλό μεσημέρι από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Καλό μεσημέρι, κύριε Σαφάκα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο. Πώς βλέπετε την προσέγγιση των μίντια αυτής της υπόθεσης των γλυκών νερών και αν έχετε κάτι να παρατηρήσετε ή να πείτε.
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει μία προσέγγιση. Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις, θα έλεγα, διότι έχουμε και πολλά μέσα πέρα από τα τηλεοπτικά. Αλλά έχουμε και εφημερίδες και πάρα πολλά site και πάρα πολλές και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρ' όλα αυτά, η βάση είναι οι πληροφορίες τις οποίες ανακοινώνει η ΕΓΑΣ και οι πληροφορίες τις οποίες ανακοινώνουν οι δημοσιογράφοι, οι ρεπόρτερ. Αυτή είναι η βάση της συζήτησης. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και πολλά άλλα πράγματα. Αυτή είναι η βάση της συζήτησης. Επομένως, η συζήτηση εκλύνεται με βάση αυτές τις πληροφορίες της αστυνομίας και των μέσων και βεβαίως των απόψεων ή των προκαταλήψεων, ό,τι άλλο έχει το κοινό. Τώρα, ακούγοντας αυτή την εισαγωγή που κάνατε, εγώ θα έλεγα για την έξαρση την οποία γνωρίζει αυτή η συζήτηση και αντιπαραθέσεις, γιατί υπάρχουν και πολλές αντιπαραθέσεις, κυρίως μεταξύ των παλιών και των νέων μέσων, διότι εκείνο εστιάζει κυρίως αντιπαραθέσεις, δηλαδή ένα άλλο πεδίο αναμέτρησης ιδεολογικής, αξιακής και πολιτικής ενδεχομένως, όχι σε αυτήν την περίπτωση, σε άλλες. Ακούγοντας λοιπόν, θα πρέπει να πάρουμε υπόψη μας και το προηγούμενο διάστημα της καραντίνας του 1,5 σχεδόν έτου, δηλαδή εγκλεισμού στο σπίτι.
Έπαιξε ρόλο, λέτε.
Το μεγάλο ρόλο έχει παίξει ο εγκλεισμός, κατά την άποψή μου, στην έξαρση κυρίως και της δίψας για πληροφόρηση και της
δίψας για εκτόνωση.
Τα αισθήματα αγανάκτησης τα οποία νιώθει ένα μέρος ή μεγάλο μέρος του κοινού, της πικρίας, της απογοήτευσης, της οργής ενδεχομένως σε άλλες περιπτώσεις. Όλα αυτά έχουν παίξει ένα ρόλο λοιπόν σε αυτή την έξαρση της συζήτησης. Δεν είναι η αιτία φυσικά, για να είμαστε σαφείς, δεν είναι αυτό η αιτία, αλλά έχουν παίξει ένα καταλυτικό ρόλο. Και έχει παίξει και αυτός ο παράγοντας, σε όλα έχει παίξει ρόλο η καραντίνα, ο εγκλεισμός. Δεν ξέρουμε ακόμα σε ποιο βαθμό έχει γίνει αυτό έτσι, και σε ποια θέματα ακριβώς. Αλλά έχει παίξει. Τώρα, από εκεί πέρα, μια και μιλάμε για μέσα επικοινωνίας, να πούμε το εξής, ότι το έγκλημα, τα εγκλήματα γενικότερα, είναι από τα αγαπητά θέματα των μέσων επικοινωνίας, ήδη πριν από την τηλεόραση, πριν εμφανιστεί η τηλεόραση, στον τύπο, κυρίως στον τύπο, και βεβαίως από τη στιγμή που εμφανίστηκε η τηλεόραση, διότι αυτό εγγράφεται στα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη βία από τη μία πλευρά και με την καθημερινή βία, τη βία στην καθημερινότητα, κοντά στην οποία νιώθηκε ο καθένας και η καθεμία, ξέρετε. Πολλοί άνδρες και πολλές γυναίκες και πολλοί άνδρες αισθάνονται αυτό το πρόβλημα, το καταλαβαίνουν, διότι είτε ένα μέρος του τέλος πάντων την ενδοοικογενειακή βία τη ζουν, είτε ξέρουν κάποιους τους δικούς τους κτλ. Είναι ένα θέμα δημοφιλές, επιτρέψτε μου να πω αυτό, η εγκληματικότητα, και είναι ιδιαίτερα σε αυτή την περίπτωση παίζει ρόλο και το γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με ένα έγκλημα, τη δολοφονία της σύζυγου από τον σύζυγο, για λόγους οι οποίοι πιθανολογούνται σίγουρα, έτσι.
Να σας ρωτήσω τι έχει αλλάξει σε επίπεδο διαχείρισης, σε επίπεδο μηντιακό, από τη δεκαετία του 60, του 70, του 80. Λέγαμε με συναδέλφους, είχαμε δει ένα έγκλημα αντίστοιχο στην Ηλία τη δεκαετία του 60, όταν ο σύζυγος σε ένα χωριό της Ηλίας προσέφερε λουκούμια με παραθείο στη σύζυγό του και βεβαίως το αποτέλεσμα ήταν τραγικό. Πέθανε η σύζυγος, πέθανε η γυναίκα. Και μάλιστα ο σύζυγος αποκαλύφθηκε όταν η αστυνομία πρόσφερε τα ίδια λουκούμια ή άλλα μάλλον στον σύζυγο και εκεί ομολόγησε. Θέλω να πω, υπόθεση Φρατζή μας, είπε ο κύριος Μαρκής νωρίτερα. Τι έχει αλλάξει στο πέρασμα του χρόνου σε σχέση με την μηντιακή διαχείριση?
Θα σας πω, έχει αναδυθεί κυρίως η έμφυλη διάσταση, η διάσταση δηλαδή της... αυτή η έμφυλη διάσταση, το γεγονός δηλαδή ότι μια γυναίκα δολοφονείται από το σύζυγό της και δεν εξετάζεται πλέον ως μια οποιαδήποτε περίπτωση, οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ανθρωποκτονίας. Γι' αυτό και υπάρχει και μια διαμάχη κυρίως στα νέα μέσα, στο διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το κατά πόσο είναι σκόπιμο να χρησιμοποιείται ο όρος γυναικοκτονία ή όχι. Άρα αυτή είναι μια διαφορά, δηλαδή έχει συσχετιστεί αυτή η δολοφονία με τις σχέσεις ανισότητας, τις σχέσεις κυριαρχίας ανάμεσα στα δύο φύλλα, μέσα στην οικογένεια. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Από εκεί και πέρα βεβαίως είναι διαφορετικό το γεγονός ότι έχουμε ένα θέμα το οποίο ξετυλίγεται σαν Σύρια, δηλαδή έχουμε καθημερινές εκπομπές, καθημερινά αφιερώματα και πλειάδα σχετικών και μη σχετικών να τοποθετούνται επί του θέματος και πάρα πολλές πλευρές. Έχει γίνει κυριαρχικό. Έχει καταλάβει λοιπόν την κεντρική θέση, ενώ κάποτε δεν ήταν κεντρική, δεν είχε τέτοια κεντρική θέση, τέτοιο θέμα, ένα ανάλογο θέμα στην, να το πω έτσι, στην ατζέντα των μέσων επικοινωνίας. Βέβαια ήταν σημαντικό, βεβαίως έμπαινε στα πρωτοσέλιδα, βεβαίως έμπαινε στις πρώτες ειδήσεις, αλλά δεν είχε γίνει τόσο κεντρικό κατά την άποψή μου. Δηλαδή είχε αποκτήσει μια πολύ μεγάλη κοινωνική, ιδεολογική, αξιακή και πολιτική ενδεχομένως.
Αυτές οι λεπτομέρειες, οι ανατριχιαστικές που ακούμε, που διαβάζουμε, διαβάζουμε δικογραφίες στον αέρα, στον τηλεοπτικό. Κοιτάξτε, και τον ραδιοφωνικό αέρα, αλλά πρωτίστως το τηλεοπτικό αέρα.
Μέλος του ραδιοτηλεοπτικού συμβουλίου να το σχολιάσω, αλλά έχω την εντύπωση ότι η δικογραφία δεν μπορεί να διαρρέει έτσι τα σχέδια δικογραφίας στην δημοσιότητα και
προφανώς,
στο
προφανώς,
και μάλιστα επιλεκτικά, και οι πηγές από τις οποίες μπορεί να διαρρέψει η δικογραφία είναι πολύ συγκεκριμένες, δεν είναι οποιοδήποτε.
Συγκεκριμένες.
Δεν περνάει κάποιος απ' έξω, μπαίνει μέσα, διαβάζει τη δικογραφία και βγαίνει και την ανακοίνωση. Είναι πολύ συγκεκριμένες.
Εδώ πώς θα μπορούσε.
Η αστυνομία και δεν ξέρω ποιος άλλος ενδεχομένως.
Πώς θα μπορούσε. Ξέρετε, γινόμαστε συμμέτοχοι σε μια δίκη, τηλεδίκη πλέον, και αυτό σε κάποια φάση της δημοσιογραφικής μας ζωής φαντάζομαι ότι θα πρέπει να το δούμε να τελειώνει, να μπει ένα τέρμα σε αυτό.
Μία δίκη ήταν, θα έλεγα, η επιτομή της, ζωντανής μετάδοσης της δίκης στην Ελλάδα. Ήταν η δίκη, βέβαια, αν θυμάστε καλά, για το σκάνδαλο Κοσκοτά, και στο εξωτερικό η δίκη ο Ότζι Σίμψον. Βέβαια, εδώ δεν αναμένεται να έχουμε μια τέτοια δίκη. Εδώ έχουμε τηλεδίκη, δεν έχουμε δίκη. Αυτές ήταν δίκες που καλύφθηκαν τηλεοπτικά. Εδώ έχουμε να κάνουμε τηλεδίκη, δίκη που γίνεται μόνο στα τηλεοπτικά παράθυρα, να το πω έτσι.
Βέβαια, τέτοιες υποθέσεις ενδιαφέρουν και διεθνώς. Είχαμε την υπόθεση Pistorius, έτσι, που πραγματικά συγκλώνησε όλη την Ιφίλιο αυτή η υπόθεση.
Υποθέτω, να σας πω την αλήθεια, ότι δεν ξέρω πότε θα γίνει πραγματική δίκη, δηλαδή φυσική δίκη, η δίκη στα δικαστήρια του ανθρώπου που έχει συλληφθεί. Θα έχει περάσει κάποιο διάστημα και νομίζω ότι τότε θα. Το θέμα αυτό το έχει εκτοπίσει η καινούργια ατζέντα που θα έχει, τα καινούργια θέματα της δημοσιότητας, τα οποία θα έχουν γίνει κεντρικά και θα το σπρώξει λίγο στην περιφέρεια. Ωστόσο, μπορώ να πω και κάτι ακόμα.
Παρακαλώ.
Σε αυτή εδώ τη δίκη έχει γίνει το εξής. Από τη μία πλευρά έχουμε μια, θα έλεγα, επίταση της φωνής, μια φωνή της Τεντόρια, η οποία μιλάει ακριβώς για την έμφυλη διάσταση, για την πατριαρχία, για όλες αυτές τις διαστάσεις λοιπόν αυτού του εγκλήματος. Και από την άλλη, το περίεργο είναι ότι παρατηρούνται και φωνές και απόψεις οι οποίες προσπαθούν να αντισταθμίσουν, δηλαδή να κάνουν ακόμα πιο, ας το πούμε, εμφατικές τις παραδοσιακές αντιλήψεις και τα παραδοσιακά στερεότυπα. Πολλοί έχουν σημειώσει, δεν είμαι ο πρώτος, ούτως είμαι πολύ πιο από μένα, με πολύ απλό τρόπο, ότι όσο η υποψία ήταν στους κακοποιούς, το ζευγάρι αυτό και η κοπέλα που δολοφονήθηκε, η γυναίκα που δολοφονήθηκε, περιγραφόταν έτσι με φωτοστέφανο. Μόλις ομολόγησε ο σύζυγος και αυτός τη δολοφόνησε, ξαφνικά άρχισε να μπαίνει ένα φωτοστέφανο γύρω, ή τουλάχιστον να βγει κάθε αρνητικό από γύρω του, και σιγά σιγά να μπαίνουν και σκιές στο πρόσωπο της γυναίκας, κάτι το οποίο αποκαλύπτει και ταξικά και ρατσιστικά στερεότυπα πίσω από αυτή τη μετατόπιση. Είναι και σεξιστικά και ρατσιστικά και ταξικά, μάλιστα, μπορώ να σας πω έτσι, τα στερεότυπα γύρω τα οποία γίνονται αυτή η αντιπαράθεση. Αυτό είναι το ενδιαφέρον, ότι έχει μετατοπιστεί σε άλλο επίπεδο πλέον η συζήτηση. Είναι η σύγκρουση ανάμεσα σε αυτά τα στερεότυπα λοιπόν και στην άρνησή τους από την άλλη πλευρά. Και ενδέχεται να δει και κάτι καλό από αυτή τη συζήτηση, βεβαίως με κόστο το θάνατο αυτή τη δολοφονία.
Το κάτι καλό θα μπορούσαμε λίγο να έχουμε έτσι μια γεύση, έτσι όπως το αναλύεται.
Το κάτι καλό είναι ενδεχομένως να προταθούν ρυθμίσεις που είτε αφορούν, για παράδειγμα, την αντιμετώπιση τέτοιων εγκλημάτων, είτε αφορούν την ρύθμιση της κάλυψης από τα μέσα, για παράδειγμα. Τέτοια φαντάζομαι.
Είμαστε κοντά σε ένα τέτοιο πλαίσιο, γιατί εδώ προκύπτει και η είδηση από τα χείλη σας.
Δεν το βλέπω, δεν το βλέπω, γιατί είναι κατεξοχήν μηδιακό το παιχνίδι και από αυτό κερδίζουν πάρα πολύ, όπως ξέρετε.
Ναι.
Κερδίζουν και πολλοί από αυτούς που εμφανίζονται και από αυτούς οι οποίοι υπηρετούν την υπόθεση επαγγελματικά.
Και δεν θα μπορούσε, λέτε, να μπει ένας φραγμός, ένα φρένο σε όλο αυτό το ξέφρενο παιχνίδι?
Τι φραγμός να μπει, δηλαδή να αποβαρυνθεί στα μέσα να καλύπτουν τα γεγονότα, αυτό όπως αντιλαμβάνεστε?
Όχι, αλλά το να μην βλέπουμε όλη τη δικογραφία στον αέρα, στην τηλεόραση.
Αυτό είναι κάτι
το άλλο. Το οποίο ούτως ή άλλως είναι παραβίαση δικονομικών διατάξεων.
Επιληφθούν οι αρχές και μάλιστα. Προφανώς πάρουν, και μάλιστα είναι και επιλεκτική, η οποία ενδεχομένως, λέω, δεν το ξέρω αυτό, δίνει και μια αλλοιωμένη, μια παραποιημένη εικόνα της κατάστασης. Λοιπόν. Λένε μάλιστα ότι γι' αυτό και γίνεται κιόλας.
Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά για την τιμή. Γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Γιώργος Πλοιός, καθηγητής και διευθυντής του Εργαστηρίου Κοινωνικής Έρευνας στα Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης στο Καποδιστριακό.
Στις 2 στο κεντρικό μαγαζίνο του πρώτου προγράμματος, μαραθώνη αναμένεται να είναι η απολογία του 33χρονου σύζυγου Κτόνου για τη φρικιαστική δολοφονία της 20χρονης Καρολάιν που συγκλώνησε όλη τη χώρα. Αποδοκιμάστηκε κατά την προσέλευσή του. Ποια θα είναι η υπερασπιστική του γραμμή? Γιατί παραιτήθηκε ένας από τους δικηγόρους του? Παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τη διαρροή της δικογραφίας και του ημερολογίου της Καρολάιν. Τι λέει στην αναφορά του για τα στοιχεία της δικογραφίας που διέρευσαν και την προβολή τους από τα μέσα ενημέρωσης? Τέλος, η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εξωτερικούς χώρους από τις 28 Ιουνίου στην Ιταλία. Η προειδοποίηση του Μπόρις Τζόνσον για το χειμώνα. Το θέμα της χρήσης μάσκας θα συζητηθεί στην αυριανή σύσκεψη των λοιμοξιολόγων. Τι αναμένεται να αποφασίσουν? Στις 2 στο κεντρικό μαγαζίνο του πρώτου προγράμματος.
Λοιπόν, η ώρα της κρίσης. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Σγούρο. Είναι ο διευθυντής του Ελεαμπίτσα στην Κέρκυρα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Καλό μεσημέρι από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Γεια σας.
Καλό σας μεσημέρι. Με υγεία.
Με υγεία, το έχουμε τόσο ανάγκη. Θέλω να ρωτήσω πώς πήγε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πώς πήγαν τα πράγματα, είστε ικανοποιημένος?
Καλά πήγαμε. Είχαμε αρκετούς πελάτες από Λάρισα, Καρδίτσα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη.
Με τους ξένους τι γίνεται?
Με τους ξένους ακόμα είναι χαμηλά τα ποσοστά τους. Θα ανέβουν, σιγά σιγά θα ανέβουν. Ήδη έρχονται αρκετές κρατήσεις τώρα για Αύγουστο-Σεπτέμβρη. Mm-hmm. Αρκετές.
Από ποιες εθνικότητες, ποιοι είναι αυτοί που μας
Γερμανοί έχουν, Γερμανοί το τελευταίο τριήμερο έχουν ανέβει πολύ οι Γερμανοί. Πάρα πολύ. Mm-hmm. Για Σεπτέμβρη-Οκτώβρη και πιστεύω. Σεπτέμβρη-Αύγουστο και πιστεύω σιγά σιγά θα έρθουν και προς τον Ιούλιο.
Με αυτό το μπέρδεμα που έχει γίνει με τους Βρετανούς. Υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει κόσμος που θέλει να έρθει και ενδεχομένως περιμένει το πράσινο φως?
Ναι, πάρα πολλοί πελάτες μας έρχονται σε επικοινωνία ή τηλεφωνικά ή με email και ζητάνε να μάθουν πληροφορίες γιατί δεν μπορούν να ταξιδέψουν και γιατί δεν μπορούν να ταξιδέψουν και τι γίνεται στην Ελλάδα και τι γίνεται στην Κέρκυρα. Πιστεύω ότι δεν θα αντέξει πολύ ο κύριος Τζόνσον, δεν θα αντέξει πολύ γιατί θα δέχεται πολύ μεγάλη πίεση από τον κόσμο.
Αυτό το βλέπετε να επισυμβαίνει άμεσα, γιατί ακούσαμε κάτι για τον Αύγουστο. Θα μου πείτε...
Πιστεύω πιο νωρίς, κύριε Σκαφάκα, πιο νωρίς. Δεν θα κρατήσει η πίεση αυτή του κόσμου. Είναι πολύ πιεσμένος ο κόσμος. Όπως και εδώ στην Ελλάδα δηλαδή. Ο άλλος ταξίδεψε με τα παιδιά του από την Αλεξανδρούπολη για να κάνει 3 μέρες διακοπές. Και σήμερα έφευγε και με κλάματα. Τα παιδιά.
Καλά.
Με κλάματα φεύγουν.
Με κλάματα φεύγουμε όλοι από την Κέρκυρα τώρα. Αφήστε το.
Ναι. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Θέλω... Είναι μεγάλη πίεση που έχει δεχθεί ο κόσμος και πιστεύω το ίδιο είναι και οι Άγγλοι και πιο πιεσμένοι ακόμα οι Άγγλοι και γι' αυτό δεν θα αντέξει πολύ ο κύριος Τζόνσον.
Γενικά η Κέρκυρα έχει κόσμο, δηλαδή.
Πώς... Είχαμε στο τριήμερο πάρα πολλούς Έλληνες.
Έλληνες, πάντα.
Πάρα πολλούς Έλληνες. Γιατί ήταν πάρα γεμίσαν οι δρόμοι γιοταχή. Άρχισε η κίνηση μέσα στην πόλη να είναι μεγάλη. Τα μαγαζιά γεμάτα, στολιστών και όλες οι πλατιούλες εκεί είναι γεμάτες. Δηλαδή το Σαββατοκύριακο ήταν πάρα πολύ καλό.
Η πληρότητά σας πώς είναι και πώς κινείται? Έχετε έτσι μια εικόνα να μας δώσετε και για τον Αύγουστο ενδεχομένως και για τον Σεπτέμβριο ή είμαστε μακριά πολύ?
Όχι, ο Σεπτέμβρης είναι πολύ ψηλά. Ξεπέρασε το 60% σε εμάς.
Ναι.
Ο Αύγουστος είναι γύρω στο 40-42% και γύρω στο 24% είναι ο Ιούλιος.
Αυτά τα δεδομένα θα αλλάξουν, ας πούμε, με
πιστεύω
την έλευση
ότι πολύ γρήγορα θα
των
αλλάξουν.
Βρετανών, ας πούμε.
Θα αλλάξουν πολύ γρήγορα από τη γερμανική αγορά.
Α, μάλιστα. Είναι πραγματικά ένα σημαντικό κομμάτι της τουριστικής αγοράς η Γερμανία. Τώρα, κύριε Σγούρο, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, θέλω μία προσπάθεια να κάνετε... Να μας πείτε έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 127, να το σκεφτείτε πολύ, για τον τυχερό ο οποίος θα βρεθεί κοντά σας στο Ελέα Beach και θα περάσει 3 νύχτες, 4 ημέρες με φαγητό και πρωινό δωρεάν από μας.
Ο προηγούμενος τυχερός ήδη έχει κλείσει την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου.
Αυτά είναι.
Πάρα πολύ ευχαριστημένος, γιατί ήξερε και την παραλία μας εδώ μπροστά. Είχε κάνει μπάνιο, αλλά δεν έμενε ποτέ σε εμάς, έμενε σε κάποιο διαμέρισμα.
Ναι.
Και τώρα ήταν πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ χαρούμενος, και όλο ευχαριστίες ήταν.
Πώς να μην είναι.
Όλο ευχαριστίες. Ευχαριστούσε εσάς πρώτα τον κύριο Σιαφάκα, και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σιαφάκα.
Και το πρώτο πρόγραμμα. Και το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Όλα από εκεί ξεκινάνε.
Την ΕΡΤ, βεβαίως.
Όλα από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ αρχίζουν.
Βεβαίως, βεβαίως. Να σας πω το...
Πείτε μου.
Ο 81.
Α, το 81, ένα λεπτούλε. Ένα λεπτούλε, ένα λεπτούλε. Λοιπόν, ο κύριος Βαλέλης ή Βαλελής Αντώνης έχει κερδίσει, το ταξίδι αυτό έχει την διαμονή στην Κέρκυρα στο Ελέα Μπιτς. Ο κύριος Βαλέλης Αντώνης, ο οποίος το τηλέφωνό του λήγησε 369. Ο κύριος Βαλέλης Αντώνης, να το σημειώσω και εγώ για να επικοινωνήσουμε στην πορεία μαζί του. Κύριος Γουρό, θερμά ευχαριστώ για αυτή την συνεργασία.
Καλά.
Να είστε καλά. Καλή και σεζόν.
Ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε
και
πολύ.
Κάθε καλό στην αγαπημένη μας Κέρκυρα.
Να είστε καλά. Γεια και σας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε. Γεια σας. Λοιπόν, ο κύριος Βαλέλης είναι ο νικητής και κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Να είστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί. Αύριο θα δώσουμε, από αύριο θα αρχίσουμε να δίνουμε μια πολύ ωραία κασετίνα με σπουδαία κρασιά. Από τον Μεσχέ, από το Μεσχέ Νικολάς. Είναι ένα ενοποιείο στην Καρδίτσα, φανταστικά κρασιά, μια κασετίνα αξίας 200 ευρώ από αύριο. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.
Χωρίς εσένα ξεκινά από το μηδέν και τα σκαλιά τα ανεβαίνω ένα-ένα. Ώσπου να φτάσω στα χείλη σου που και τα αναμένα.
Χωρίς εσένα ξεκινά από το εγώ κι ύστερα σπά τον εαυτό μου λίγο λίγο. Η αγκαλιά σου τα πιο ελεύθερα δεσμά και εδώ θα μείνω.
Είμαι εσύ και εσύ εγώ, το μισό της αγάπης και το άλλο μισό. Είμαι εσύ και εσύ εγώ, 50-50 και μαζί 100. Είμαι εσύ και εσύ εγώ, το μισό της αγάπης και το άλλο μισό. Είμαι εσύ και εσύ εγώ, 50-50 και μαζί 100.
Χωρίς εσένα ξεκινά από το κενό και εκεί που λέω πως θα χαθώ μια άκρη πιάνω. Κοίτα πως σώζομαι το τελευταίο λεπτό σε σένα επάνω.
Έχει απόψε μισό φέγγαρο η βραδιά, όμως μου φαίνεται πανσέλινος μαζί σου. Δες πως ενώνονται του κόσμου τα μισά, πες το κορμί σου. Είμαι εσύ και εσύ εγώ, το μισό της αγάπης και το άλλο μισό. Είμαι εσύ και εσύ εγώ, 50-50 και μαζί 100. Είμαι εσύ και εσύ εγώ, το μισό της αγάπης και το άλλο μισό. Είμαι εσύ και εσύ εγώ, 50-50 και μαζί 100. Είμαι εσύ και εσύ εγώ, το μισό της αγάπης και το άλλο μισό. Είμαι εσύ.